Imos dar conta tamén dese ato destacado deste segundo martes do mes de maio deste ano 2023 aquí en Negreira. Lembramos o ato de entrega do premio do undécimo certamen de poesía Xosé Manuel López Ardeiro, o escritor Xosé Antonio Neira Cruz. Esta mañán o director xeral de Cultura, Anxo Manuel Lorenzo, participaba aquí en Negreira cando o alcalde Manuel Ángel Leis Míguez e tamén o presidente do xurado José Antonio Ponte Far na presentación da obra gañadora que vende ser publicada co apoio da Xunta e que recolle máis de medio cento de poemas, como decíamos, desa obra gañadora titulada Caderno de Camiño, obra do xornalista, escritor e profesor Xosé Antonio Neira Cruz, e que ven de ser publicada, como decíamos, recentemente dentro do que son as bases deste certamen de poesía Xosé Manuel López Ardeiro. Imos a ir a continuación xa con todos os detalles co que ali sucedeu. A obra recolle 51 poemas distribuídos en 6 capítulos: Subida polos anos, Un pestaneso do inverno, Parada no medio do trebo, Aprender a ulir a chuvia polo arame dun rayo de sol e Arrastrando séculos sumados. O goberno autonómico, pois en este caso colabora na súa edición, na súa publicación, coa entrega dun lote de 300 exemplares, a mirande parte, bueno, pois ao gañador, e tamén o Concello de Negreira. Escoitamos en primeiro lugar o presidente do xurado deste certamen de poesía, Xosé Manuel López Ardeiro, non é outro que, bueno, pois o escritor, poeta, tamén, bueno, pois catedrático no sino medio, José Antonio Ponte Far. Logo tamén imos a escoitar a Xulio López Valcarce, da editorial Meduria, e outro dos membros do xurado, así como, neste caso, o director xeral de Cultura, Anxo Manuel Lorenzo, que precedeu a intervención do autor gañador, do escritor e poeta Xosé Antonio Neira Cruz, finalmente, pois, a intervención, neste caso, do alcalde de Negreira, Manuel Ángel Leis Míguez, pechando, pois, a ese acto, e unha vez xa entregado tamén a edición desa obra o propio Xosé Antonio Neira Cruz.
Bos días, amigos, amigas, familiares, Arujiña, que nos acompaña sempre, e Alexis, en representación de alguén tan querido como Pepe Ardeiro. Estamos por 13ª vez presentando un libro ganador do concurso de poético que leva o nome de Ardeiro. Teño a satisfacción de decir que estamos ante un libro, para min, boísimo, sorprendentemente boísimo. Digo sorprendentemente porque non é igual leelo no ordenador, cando o xurado recibe os libros, e incluso leelo en folios impresos, que leelo en libro. Só o libro dálle xa unha categoría especial ao texto, pero neste caso esa categoría que xa tiña, que xa vimos, para min aumenta de forma realmente sorprendente. Eu non conocía a Xosé Antonio Neira Cruz, si de oídas, pero non personalmente. Revisando, bueno, o seu currículum, tamén volvín a sorprender gratísimamente ca personalidade do autor destes versos. Neira Vilas, Xosé Antonio Neira Vilas, é licenciado en Ciencias da Comunicación. Perdón, Neira Cruz. De Neira Vilas é outra cosa. De Neira Cruz. É licenciado en Ciencias da Comunicación, é licenciado en Filoloxía Italiana, é doctor en Ciencias da Comunicación, é doctor en Filoloxía Italiana. Estamos falando de un profesor da Universidade, da Facultade de Ciencias de Educación de Santiago. Estamos falando dun nivel, de unha competencia intelectual enorme, non? A primeira sorpresa. A segunda, que me levei coñecer un pouco a súa dimensión cultural poliédrica de que atende a tantos campos, non? É gestor cultural, comisario de exposicións, traductor, periodista con centos de artículos en periódicos, en revistas españolas e portuguesas, editor, edita libros sobre todo de infantis e juvenis, profesor, como dicen, da Facultade de Comunicación de Ciencias da Comunicación de Santiago, escritor de novelas, escritor de poesía, escritor de teatro, ganador de premios nas tres modalidades literarias. En fin, creo que este é un momento importantísimo para o premio. Eu felicito en primeiro lugar a Neira Cruz por este currículum tan brillante, detrás do cal ten que haber tanto traballo, porque eres unha persona xoven. E felicito o xurado por haber acertado con este libro. Había moi bons competidores, e a dous ou tres libros realmente bons. E felicito en xeral o premio, porque indudablemente isto prestixia o nome de Neira Cruz, e o título e o contido de Caderno de Camiño dalle unha importancia, unha relevancia grande. O premio que vai alá por 13ª vez, 13 premios fallados, e a punto de convocarse xa o seguinte. Quería decir dúas palabras acerca do libro. O libro ten unha voz poética, que é un camiñante, é un peregrino, porque fala da capa, fala da mochila, empeza a andar no Cebreiro, pasa por Triacastela. O tempo é un tempo de inverno, un tempo de frío, de neve, de treboadas. O home vai visitando, vai andando, encontrándose con aldeas típicamente galegas, personaxes típicamente galegos, protésese da chuvia e da neve, pois, diante da lareira de quen o acolle. É un personaxe que vai de camiño por Galicia e vai vendo o que encontra nese camiño, pero sobre todo vai reflexionando sobre ese andar que metafóricamente é a vida, ¿no? A min recórdame moito, bueno, leendo agora, non cando leín para o fallo, sino leendo agora con máis calma e máis recreación, recórdame moito un poeta, León Felipe, un poema concreto de León Felipe que se titula Solo Romero, que máis ou menos a mesma idea. O poema eu recordo porque leíno na universidade e encantoume, logrei aprenderlo de memoria e conservo todavía. Un poema largo, vou decir solamente uns versos para que se vexa esa certa coincidencia da filosofía do andante, de pasar por todo, ¿no? E así: ser en la vida Romero, Romero solo que anda siempre por caminos nuevos. Ser en la vida Romero, sin otro nombre, sin oficio y sin pueblo. Que no hagan callo las cosas ni en el alma ni en el cuerpo. Pasar por todo una vez solo y ligero, ligero, siempre ligero. Que no se acostumbre el pie a pisar el mismo suelo, ni el tablado de la farsa ni la losa de los templos, para que nunca digamos como el sacristán los rezos, ni como el cómico viejo digamos los versos. Bueno, sigue. Este é un pouco tamén a idea de este libro, deste camiñante que pasa, que non se queda en ningún lado, que añora unha cantidad de cousas que recoñece da súa infancia, pero que vai pasando como a vida mesma. Fala moito da morte, que é o final dese camiño, o final da vida. É un libro ecoloxista de amor por a terra. É un libro que ten unha serie de reflexións, como digo, sobre o paso do tempo, sobre a importancia e a sinxeleza que ten na nosa vida todo aquilo que abriga, que protese, que nos aísla, que nos protese da soledad, que nos dá calor, a lareira, o lume, a conversa. En fin, quédome aquí. Enhoraboa a Xosé Antonio Neira Cruz, porque, bueno, creo que escribiches un libro realmente importante. Enhoraboa ao Xurado, que non está aquí presente nada máis que Xulio, pero que é extensible a todos os que o conformábamos, porque todos coincidimos en que estábamos ante unha gran obra. E a miña sorpresa redoblada, porque esa magnífica obra é unha obra extraordinaria convertida en libro. Así que enhoraboa, moitas gracias.
Eu corrixen, non, para nada. Señor alcalde, señor director xeral de Cultura, señoras e señores, moi bons días. Sempre un momento moi grato vir a Negreira e acollerse aos amigos, a María, a Mancio Liñares, a Alexis, en fin, a todos nos que nos acompañan neste lugar de encontro alrededor da figura de Xosé Manuel López Ardeiro, este poeta da Maía, da Barcala, do Val da Barcala, este rapaz que empezou como albanel, aquela imaxe tan fermosa cando a irmá lembraba que a súa madre lle daba bicos nas mans e curtidas polo traballo que traía aquel, achegaba aquel soldo necesario para o sustento familiar, ese autor autodidata que se foi facendo a sí mismo a base de esforzo, de sacrificio e de un ascesi a prol da cultura, da autoformación, e que acabou sendo unha figura notable dentro das nosas letras. E achegámonos hoxe a Negreira precisamente nesta edición nova, como acaba de soliñar o profesor Xosé Antonio López Pontefar, porque realmente na recepción dos autores é fundamental que haxa alguén que os protexa, que os espalle, que os divulgue, que dea a coñecer a súa obra. López Ardeiro tivo a inmensa fortuna de atopar cun amigo leal como é Pontefar, que é o auténtico ideólogo deste premio, un premio patrocinado pola Secretaría Xeral de Cultura, creo, polo Concello de Negreira, con a axuda do técnico de Marcos, e que cada ano está propiciando que este certame, esta convocatoria, se faga cada vez máis importante e sitúe a Negreira no mapa dos eventos relevantes dentro da cultura galega, que é, como dicir, da cultura universal. E que mellor que nesta ocasión celebrar a trayectoria de un autor como Xosé Antonio Neira Cruz, que ten moitísimos libros de literatura infantil, juvenil, de traducións, pero que non se achegara hasta agora ao xénero da poesía, e faino de maneira tan brillante. Eu non tive a sorte que tivo Pepe de ler o libro recén publicado, de maneira que falo por únicamente como lector de hai uns meses, pero ainda así lembro ben que este libro de Neira Cruz, Caderno de Camiño, que efectivamente coincido con Pepe Ponte de que é unha especie de metáfora do home viator, o tema clásico da vida como un camiño, como un íter, como un itinerario, é tamén un libro non só para ler, senón para reflexionar, para escoitar, porque é unha escrita feita desde o silencio e a reflexión, e é, desde logo, un libro para sentir. A paisaxe, a climatoloxía, o trebón, palabra concreta que usa, a chuvia moi reiterada, os céus chumbizos, a rayola de sol, o matiz, non é o sol esplendoroso mediterráneo, senón que é a rayola, no mellor, no medio das nubes, conforman unha reflexión sobre o povo galego que me lembra, que me ubica no ronsel de Díaz Castro, do Penélope, un paso adiante, un paso atrás, o peso do ceo, o peso da vida tamén, ese cansancio, esa sensación de finitude, esa desaparición colectiva da aldea que se vai esmorecendo, un xeito de vida tradicional desde o neolítico que estamos perdendo de maneira inexorable, é que non é só un fenómeno de Galicia, senón que é un fenómeno universal, non? Esa fuga cara ás cidades. E, para min, o mérito maior, Xosé Antón, do teu libro é a sensación de colectividade, non? Porque habería o risco ao falar desde unha perspectiva moi emocional, pero que ten a virtude de un Amuno, que é unha razón que sinte e un sentimento que pensa, ese equilibrio. O mellor, o que máis admiro deste libro é a sensación de colectividade. O sea que non é unha poética do eu egótica, por así dicirlo, senón que é unha poética do nós, da colectividade galega, porque ademais é así, é a colectividade galega. Para min, confeso publicamente que estou desexando volver a él, porque, non sei se é porque eu tamén orando escribindo algo parecido a xo, a nivel narrativo, teño moito interese en volver a mergullarme nas augas gorentosas, fondas, solidarias deste libro que me conmove. Moitas gracias.
Bueno, tengo la palabra ahora Anxo Lorenzo, director xeral de Cultura, a quen quero agradecer especialmente esta súa prontitude, vontade de estar sempre presente en Negreira, en algo que teña relación co Premio Ardeiro. Ele é un dos grandes valedores, xuntamente co alcalde, o alcalde actual, Ángel, e cos anteriores. Quero decilo, porque hai que decilo, digo sempre que teño ocasión, que debemos de valorar isto, agradecelo, reflexionar que as institucións que funcionan así están moi ben representadas e realmente son a razón de ser deles, estar apoyando cuestións culturales, cuestións desta índole, como de nacementos de libros, de apoio á poesía, aos poetas, a isto, tanto desde Cultura Anxo Lorenzo como desde o Concello, o alcalde Ángel Fano. Así que o noso agradecimento en nome de todos.
Bueno, moi bons días a todos e a todas. Un placer, como sempre, alcalde, concelleira, concelleiros, estar aquí en Negreira, e estar en Negreira ademais para un tema bonito, ¿no?, que é a entrega dos exemplares do premio, o premiado na 12ª edición deste Premio Ardeiro de Poesía, facelo tamén con parte de representación da familia de Pepe Ardeiro, e por suposto facelo coa persoa que coordina este premio, xa desde hai moitos anos, que é Xosé Antonio Pontefar, desde a primeira edición, e facela tamén co editor, membro do xurado, con Xulio Valcárcel, que tamén é un dos elementos fundamentais deste premio. Claro, eu simplemente o que quero facer é darlle os parabéns a Xosé Antonio Neira Cruz. Este premio, ao longo das 12 edicións, tivo premiados de moi diferente tipo, pero nunca tivera, e creo que na intervención de Pepe Ponte quedou clara, nunca tivera un gañador, unha gañadora, co perfil de teu, o sea, co perfil do gañador desta edición. Unha persoa que forma parte do sistema literario, unha persoa que forma parte da academia, é profesor, é investigador, é especialista, é unha persoa cunha trayectoria, ademais, tes unha trayectoria detrás de publicacións enorme en todos os paus posibles, na poesía, na dramaturgia, na narrativa, por suposto no ensayo, na investigación. E bueno, eu creo que este ano, por esas casualidades dos orixinais que se presentan e do xurado que ten a ben facer esa selección, pois resulta que na elección deste ano eu creo que un premiado, un gañador, é un gañador que prestixias aínda máis o premio. Non porque o resto de premios lle dea menos prestixio o premio, senón porque ao final, cando por esas casualidades dos xurados e dos premios, a persoa premiada é unha persoa xa que forma parte do, neste caso, do sistema literario galego, pois eso axuda a que este premio teña aínda unha maior difusión, unha maior divulgación e, polo tanto, tamén un maior prestixio. Así que parabéns polo premio, parabéns polo libro. Vexo, obviamente non tiven acceso a él, pero que por tamaño tamén é dos que ten máis ten máis tamaño, é dicir, ten máis poemas, ten máis poesía detrás, ten máis número de páxinas, bueno, e o que nos queda agora as institucións públicas é asegurar unha nova edición, a 13ª, que xa en breve estará convocada. Creo que xa se poden presentar orixinais a partir do mes de xullo e ata finais de ano xa se poden presentar os orixinais. Así, o que nos toca, Concello de Negreira e a Xunta de Galicia, é darlle a máxima difusión posible o premiado deste ano, o poemario gañador deste ano, tamén é tan fermosamente editado como sempre por Xulio Valcárcer, por Diana Varela, nesta colección da editorial Medulia, bueno, que teñamos neste ano, nesta 13ª edición, pues tamén un conxunto de orixinais, de propostas que cando toque facer o traballo ao xurado, pues teñan dificultade, que teñan que sudar un pouco, e que teñan que facer o seu traballo e elixir, pues seguramente tamén como elixiron este ano, porque desde logo ter a Neira Cruz na lista de premiados é un luxo para este premio. Como digo, axuda a que o Premio Ardeiro de Poesía de Negreira pues teña continúe colocando a súa cabeciña dentro dese panorama de premios literarios que temos en Galicia de poesía, que son uns cantos, que algúns son de moitas edicións, pero ter xa un premio que vai pola súa 13ª edición pues non é pouca cousa. Feito ademais desde Negreira, con diferentes corporacións municipais, sempre apoiando, sempre intentando que este premio non se perda, que non vacile, que poida estar aí, e deslogo coa nosa colaboración como sempre, e por suposto comprometemos como sempre pues, para esta nova edición o apoio da Xunta de Galicia. Gracias.
Saúdo en primeiro lugar as autoridades presentes, pero por suposto tamén a todos vos. Pido vos autorización para atuarvos, porque ao final estamos no reino da poesía e non hai rangos, hai sensibilidades. E estou certo que a vosa sensibilidade é grande desde o momento en que creastes e mantedes con tanto ahínco, con tanta paixón, este premio, que é unha homenaxe a un gran poeta. Que unha vila se prece do mantemento de un premio literario, creo que xa di moito da vila, e que a fai nobre e leal. Que ademais sexa de poesía e que sexa para lembrar a un convecinho, creo que ainda máis senlleiro e emocionante. Polo tanto, para min é moi unha gran honra estar aquí hoxe nesta sede da representación democrática. Sempre estar nun salón de plenos é moi impresionante para os que non participamos da vida política. Polo tanto, para min é moi solemne estar en este lugar que é tan representativo para o pobo de Negreira. E realmente unha honra sumar o meu nome a ese elenco xa moi importante de autores e autoras que a súa vez sumaron o nome, que é a honra definitiva, a de Pepe Ardeiro. E vou utilizar ese nome porque eu acabo de escoltar a María e meu pai tamén era Pepe, e é un nome pleno de referencias cariñosas para min, como será a partir de agora Ardeiro na miña historia, na miña biografía. Estou moi agradecido ás palabras precedentes que ensalzaron a miña obra. Non sei se merecidamente, seguro que son sinceras, pero un síntese un pouco pequeno ante a magnitude da poesía. E debo confesar que me sinto un pouco intruso en este ámbito e me sinto como un, bueno, pues sí, como un peregrino, un camiñante que asoma por unha fiestra e se queda prendado. Son un lector de poesía, pero aínda me costa dicir que eu son poeta, non sei, non podo decilo. En todo caso, esas lecturas precedentes de persoas que tanto respeto e tanto admiro pola súa bagaxe cultural e pola súa, polo seu fondo coñecemento da poesía, emocionanme moito e agradezoas moito. Este libro naceu hai exactamente 15 anos. Cando cumprín 40 anos, decidín facer o Camiño de Santiago. Porque para min, simbólicamente, os 40 anos eran como unha fronteira. E certamente o foi. Non unha fronteira dramática, pero sí un limiar na vida. Unha raya que se cruzou. Eu nacín o 2 de febreiro, polo tanto, correspondía camiñar en inverno. E todo eso que se describe, esas inclemencias, foron reais. E é un caderno de camiño, porque eu ia escribindo a medida que camiñaba, en gran soedade, porque a esas alturas do ano pouca xente se aventura, e con unha gran sensación de reencontro cun mesmo. Tiven a primeira experiencia de encontro coa morte ou de intuición da morte subindo o Cebreiro. Avisáronme moi atinadamente que debía acurtar a etapa facela en dúas partes, porque facía frío, pero estaba un día esplendoroso de sol e eu estaba moi animado. Era o día do meu aniversario, o 2 de febreiro. Estaba entrando en Galicia, entrando, e dixen, va, ten que ir ben. É un día maravilloso. A media etapa, empecé a advertir que os avisos eran reais. Facía moitísimo frío, eu estaba moi canso, e cheguei a unha disyuntiva na cal cheguei a pensar que tiña que decidir morrer de cansancio ou de un síncope ou morrer conxelado. E aí sucedeu algo bonito que seguramente está na esencia, na alma do Camiño de Santiago e que o fai grande. E é que os tres únicos camiñantes que coincidiramos nas distintas etapas, un italiano, un alemán e unha xaponesa, que xa pasaran por diante miña, que xa me saudaran, que xa me advertiran cuidado con esta etapa, o ver que o cuarto camiñante non chegaba, non aparecía e estaba facéndose de noite, decidiron sair, dar volta atrás, vir desde o Cebreiro, desandar o camiño para encontrarme. Encontraronme e levaronme canda el, os dous homes, e a muller estaba na igrexa do Cebreiro rezando por min. É dicir, non era católica, pero estaba pedindo por min. E aínda hoxe, 15 anos despois, resúltame emocionante ese exemplo de solidariedade e de amizade con un descoñecido, porque ao fin e ao cabo eu era un descoñecido. Foi unha experiencia, polo tanto, que me marcou e que quedou recollida en un documento que eu conservei no meu ordenador. Sen máis dimensión, ao meu entender, que o de unha lembranza. unha lembranza que visitaba, revisitaba de vez en cando. Tiña a intención de volver a facer o camiño aos 50 anos e xa non foi, e non sei se volverá a ser, pero sí que fago o camiño algunha que outra vez relendo esas lembranzas. Un día antes de que rematase o prazo de entrega de orixinais o premio Ardeiro, coñecín as bases. E eu non sei por que decidín enviálo, porque en condicións normais non o faría, porque eu non me mido con... non son quen de medirme con poetas e como dicía antes, síntome un intruso que mira pola fiesta. Pero aquí estamos e estou moi feliz e moi emocionado e moi agradecido mesmo, moi agradecido por esa maravillosa equivocación de chamarme Neira Vilas, que é casi como unha medalla engadida na lapela. Non é a primeira vez que me chaman Neira Vilas e sempre me emociona, porque oxalá me puidese eu medir a altura dese xigante. Vou contar unha pequena anécdota vincellada ao señor Neira Vilas, que pois é unha de tantas destes equívocos, pero que moi bonita. Unha vez de unha radio chamáronme e dixeronme que querían facerme unha entrevista. En principio non me pareceu raro, porque xa me teñen chamado algunha que outra vez, pero o extraño desa chamada foi decirme: queremos que veñas con teu pai. E dixeron: bueno, podo ir con meu pai tranquilamente, pero meu pai non sei se falará, se xa te animará a falar, porque ele non está moi afeito a falar nos medios. A outra persoa, o xa ríe, xa, vamos, que non está afeito teu pai a falar nos medios. E eu quedeime como un pouco descolocado, dixen, porque non estaba pensando que efectivamente me tomaban por fillo de Neira Vilas. Son fillo de Neira Cerdeira, que é un honra tamén para min. Pero esa equivocación é moi curiosa. E, a pesar de todo, na orixe hai un vínculo en común, porque meu pai é de Bandeira, en Silleda, e no século, principios do século XIX, un irmán dun tatarabó meu casou para Grés. Eu non teño investigada a xenealoxía que deriva dese señor, pero é posible que se calaxa un vínculo familiar moi, 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 moi alonxado. Non quero estenderme máis, quero agradecer profundamente a vosa presenza, o vosso cariño cara a poesía refletido nese amor por Ardeiro e o seu legado, e esperar que florezan moitas máis primaveras para o premio Ardeiro, que é o que o difícil. Crear un premio ás veces non é tan difícil, mantelo e chegar á 13ª edición, sí que, e polo tanto é o meu parabén para todos vós por este labor. Grazas.
Bueno, pois, xa para rematar o acto, moi bo día a todas e a todos. En primeiro lugar, darlle os parabéns a Xosé Antonio Neira, pois, por esta obra de arte, como decía, nese caso, Pepe Ponte, non? Os meus agradecementos tamén a Xulio Barcarce e a todo o xurado, porque evidentemente fan posible que tamén este premio pois continúe e continuase ao longo do tempo, pois, coas distintas edicións aquí marcadas, aínda que Pepe Ponte pois sexa o artífice, que xunto, pois, como decía antes, co Concello de Negreira e a Xunta de Galicia, eu xa lle digo a Anxo que eu o 28 de maio remato en principio coa miña legislatura, pero pedirche que estea quen estea aquí o vindeiro ano, pois a Xunta continue apoiando este premio, non? Un premio que para nós pois é un premio familiar. Aquí se atopan presentes, por tanto, tamén os meus agradecementos por sempre a súa implicación e colaboración neste caso. Non creo que este é un premio familiar, un premio donde ano tras ano pois tamén vimos recordando a Pepe Ardeiro, non? Como algúns, como o meu caso, tiven o prazer de coñecelo dende moi pequeniño, por aquí por Negreira, e que ano tras ano pois tamén recordamos, non? Eu creo que xa non é só un premio, un certame literario, que como ben decían aquí os meus precedentes, pois xa alcanzou un nivel moi importante, non? Un nivel con obras que cada vez e cada ano pois se presentan máis e que cada vez lle poñen máis difícil neste caso o xurado, senón que tamén a nivel de pobo pois nos permite ano tras ano pois recordar neste caso a un veciño como Pepe Ardeiro, non? Eu pouco máis dar os meus parabéns a todos, esperar que no vindeiro certame que pronto se abrirá en este caso o prazo para presentar esas obras literarias, pois que volva a ter o éxito que tivo este ano e que continúe, como decía, estea quen estea aquí, como fixo ao longo destes anos, pois apoiando estes últimos anos, sobre todo coa implicación de Anxo, como decía, e o Concello de Negreira, pois tamén lle demos un pequeno impulso, que eu creo que pouquiño e pouco vai acadando un nivel moi importante, non? Así que, máis nada, moitísimas gracias por asistir, norabou o premiado unha vez máis, e para rematar vamos ter un pequeniño cafeíño pinchiño aquí nun local anexo a isto. Tamén quero dar as gracias, por suposto, aos técnicos de Cultura e Deportes, porque ao final, como todo motor, ten o seu engranase e todas as pezas fan falta para darlle, neste caso, a colaboración, xunto con Emilio Forján, que é o que lle dá a publicidade tamén a este premio, pois tanto na radio municipal como nas redes sociais, como na páxina web, non? E ao final, pois o que fai é que todo funcione ben e que o éxito pois estea asegurado, non? Así que gracias tamén a eles, un aplauso tamén para os que están aquí presentes, Marcos, Álvaro e Emilio. Nada, moitísimas gracias a todos por asistir, como decía. Moi bo día.